bukatu da 2012-2013 denboraldia. Realak oso ondo gogora duen urtea izango da. Txapeldunen ligarako sailkatzea sekulako saria da euskal talde batentzat. Baina are gehiago Reala bezalako klub batentzat, zeinek orain dela urte gutxi batzuk beren historiako krisirik sakonena bizi izan zuen. Desegiteko zorian izan ziren txuri-urdinak, baina lasaitasunarekin eta erabaki koherenteak hartuz goimailara bueltatzea lortu dute. Erabakiak diot, klubak bizi izan dituen zailtasun ekonomikoak behartuta, Harrobiaren aldeko apustua egitera behartu baitu taldea. Bigarren mailara jaitsi zirenean, Reala iparra galduta zegoen. Zuzendaritzak, instituzioak ez ekien zein zen bere eredua. Erdipurdiko atzerritarrez beterik zegoen lehen taldea, eta ez zegoen konfiantzarik etxeko jokalariengan. Zan bezala egoera aldatu da. Zubietan ezitako jokalariek zelaian erantzun dute, eta Realak ondo hautatu ditu entrenatzaileak. Izan ere, aurten lortutakoa ezinezkoa izango litzateke beste entrenatzaile batekin. Montanierren lana bikaina izan da, eta oso zaila izango da Realarentzat ordezkoa bilatzea. Harritzekoa da klubak esfortzu gehiago eginez izana Montanier Donostian gelditzeko. Entrenatzaileak berak onartu du Rennes taldeak 3 urteko kontratua eskaini diola eta Realak urte bat bakarrik. Realeko arduradunek jakingo dute zergatik jokatu duten horrela. Antzeko egoerak bizi dituzte Osasuna eta Atletikeko entrenatzaileek. Dirudienez, Mendilibarre Iruñan jarraituko du. Berak esan zuen azken partida jokatu ondoren. Zentsuzkoena dela ematen du. Lan bikaina egin du Zaldibartarrak. Plantilla eskaz batekin lehen mailan jarraitzea lortu baitu. Ez dago gehiago eskatzerik. Denboraldi eskazena Atletikek egin du aurten. Iaz, Europa guztia txundituta utzi ostean, Bielsak zuzentzen duen taldeak ez du maila eman. Arrazoi ugari daude. Azteko taldearen inguruan bizi izan den giro txarra. Bielsa eta zuzendaritza batzaren arteko desadostasunak, Javi Martinezen salmenta, Llorente eta Amorebietak ez dutela kontratua berritu nahi, filtrazioak. Denetarik egonda. Aldaketa datorrela dirudi. Josu Urrutiak ez du ezer esaten, baina komunikabide gehienek Ernesto Valverde izango dela entrenatzaile berria iragarri dute. Valverde entrenatzaile bikaina da. Ez dago zalantzarik. Hala ere, ezin daiteke ukatu, Bielsak jarraitzaile ugari dituela Atletiken. Urrutiak dauka azken hitza, baina astiro dabilenez aurre hartu diote komunikabideek. San Mamesen agurrarekin antolatutako partidak agerian utzi du bere planifikazio falta. Azken orduan, Bizkaiko selekzioaren aurka jokatzea erabaki dute. Datorren urteko entrenatzailearen izenarekin hobeto jokatu beharko dute. Zaleen gehiengoak Bielsak jarraitzea nahi du. Argentinarrak jarraitzea merezi du. Klubaren izatea inork baino hobeto barneratu duela erakutsi baitu. Urrutiak azalpen argiak eman beharko ditu. Entrenatzailea aldatzea erabakitzen badu. Erabakiarekin asmatzen ez badu, bere aurka egingo dute. Eta horrelakoetan Atletikek sufritzen du. Gogoratu bestela Lamikizekin gertatutakoa. Clemente bota ondoren, Sarri Ugarte jarri zuen, eta Maitza Txarrek bien kanporatzea ekarri zuten. Ezin dira akatzak errepikatu.